Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы. Беларусь уводзіць бязвізавы рэжым на 5 дзён для 80 краін свету. Расія скарачае пастаўкі нафты ў Беларусь. Як гэта адаб'ецца на звычайных беларусах? Змяніліся правілы прыёму ў беларускія ВНУ. Шанцаў паступіць стала яшчэ больш. Гэта і да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем нашу праграму. Беларусь уводзіць 5-дзённы бязвізавы рэжым для грамадзян 80 краін свету. Адпаведны указ 9 студзеня падпісаў Александр Лукашэнка. Распаўсюджваецца ён на ўсе краіны Еўрасаюза, ЗША, Японію, Бразілію, Інданэзію і нават Макранэзію. Для таго, каб уехаць без візы на тэрыторыю Беларусі, неабходна мець пры сабе пашпарт, грашовыя сродкі, медычную страхоўку, а таксама абавязковая ўмова – гэта прыезд выключна праз нацыянальны аэрапорт Мінск. І яшчэ адна ўмова. Нельга ляцець у Мінск з Масквы. Ці дапаможа гэты крок развіццю турызма? Чаму так доўга мы ішлі да гэтага рашэння і наколькі яно правільнае? Мы паразмаўляем з палітолагам Яўгенам Прэйгерманам. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову. Павел, прывітанне.
Прывітанне, Роман. Сапраўды, у студыі наша Яўген Прэйгерман, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клуба. Прывітанне, Яўген.
Прывітанне, Павел.
Ну, першае пытанне, яно проста відавочнае. Чаму зараз гэта адбылося? Што і ў якім лесе здохла такое вялікае, што беларусы вырашылі пусціць да сябе прадстаўнікоў 80 краін, у тым ліку і людзей з ЕС і з ЗША?
Чаму зараз вы маеце на ўвазе, чаму вось менавіта 9 студзеня пасля такіх вялікіх святаў, а не 20 снежня, ці чаму зараз, а не 2 гады таму?
Я думаю, што паміж 9 студзеня і 20 снежня розніцы прынцыповай няма, але вось наконт 2 гадоў вось менавіта гэтае пытанне. Ну, і так. Можа не праз 2 гады яшчэ, можа мы і ў 19-м маглі б такое падпісаць, пачакаць.
Ну так, хаця можна было б выбудоўваць гіпотэзы, што добра нехта адсвяткаваў навагоднія свята. Ну, калі сур'ёзна, то ну, я, напэўна, пачну з такога вельмі агульнага тэзіса. Для краіны, такой як Беларусь, якая знаходзіцца вось у падобных геапалітычных і эканамічных, проста эканамічных умовах, гэты крок, ён абсалютна рацыянальны. І, канешне, вось чаму тады ўзнікае пытанне, зрабілі гэта толькі цяпер? Ну, таму што, калі мы з вамі разважаем пра нейкія аргументы, яны такія больш акадэмічна ізаляваныя. А ў палітыцы, ў дзяржкіраванні, усе аргументы, яны ўпісваюцца ў канкрэтны кантэкст, сацыяльны, палітычны, культуралагічны і нават псіхалагічны. І вось тут, я думаю, ёсць адказнае пытанне, чаму менавіта цяпер, таму што шмат якія рэчы, якія выглядаюць рацыянальнымі вось з агульнага пункту гледжання, яны патрабуюць, ну, прынамсі, выбудоўвання сваёй аргументацыі на працягу пэўнага часу. Вось тут я нагадаю, што некаторыя размовы пра тыя ці іншыя памякчэнні рэжыму візавага ў адносінах, напрыклад, вось да тых жа краінаў і развязу там Злучаных Штатаў Амерыкі, яны гэтай размовы хадзілі ўжо даўно. Але ж я думаю, што вельмі прынцыпова было тое, што ў 2014 годзе прайшоў чэмпіянат свету па хакеі тут, і вы памятаеце, што ўсе тыя замежнікі, якія мелі пры сабе
квіток,
так, маглі проста уязджаць па факце набыцця свайго квітка. І, дарэчы, вось прывітанне ўсім тым шматлікім крытыкам чэмпіянату свету па хакеі, якія казалі, што ніякага пазітыўнага эфекту ён не можа мець. Я лічу, што вось гэта галоўны пазітыўны эфект, таму што гэта быў наступны крок дзеля таго, каб усе тут у краіне адчулі, што ад такога заходу могуць быць толькі пазітыўныя эфекты.
Небяспекі амаль не маць, нема ўвогуле.
Ну так, так? Усе моманты, ад якіх можа зыходзіць небяспека, яны і так кантралююцца.
Бук атрымліваецца, ўжо шмат гадоў мы кажам пра тое, што трэба развіваць уязны турызм. Адным з крокаў такіх відавочных з'яўляецца зняццё візавай перашкоды.
Абсалютна. І тут, вось... калі можна, я дадам вельмі хуценькі яшчэ адзін фактар. Ось мы казалі пра тое, што ёсць пэўная такая выбудова добрага досведу. І іншы фактар тое, што калі іншыя краіны, якія знаходзяцца ў падобных з намі умовах, таксама робяць такія крокі, то гэта выступае стымулам. Ну, я нагадаю, Украіна вельмі даўно ўжо гэта зрабіла, але ж для нас, я думаю, што больш цікавы досвед Казахстану, таму што менавіта з Казахстанам мы знаходзімся ў адзінай эканамічнай прасторы ў адзіным еўразійскім эканамічным саюзе, і шмат у чым менавіта з Казахстана мы ў большай ступені з'яўляемся канкурэнтамі за людзей, за капітала патэнцыйна, за турыстаў. Таму вось гэта яшчэ адзін стымул.
Тут, калі прымаюцца такія эпічныя рашэнні, ёсць вялікі саблазн звязваць іх з тым, з чым магчыма звязваць і не трэба. Напрыклад, мы сёння ж даведаліся пра тое, што ўжо 28 снежня Расія скараціла паставкі нафты ў Беларусь. А гэты крок, які сёння зрабіў Александр Лукашэнка, падпісаўшы ўказ пра безвізавы ўезд, ён выглядае як крок на захад, да, а не на ўсход. Ці можа быць гэта пэўным адказам расейцам наконт таго, што яны робяць і наконт іх пазіцыі адносна Беларусі?
Ну, конечно, это просто такое, так сталося, что обставины один на одно наклалися. Я думаю, что калі б мы одночасово увели визовый режим для России, тогда бы это выглядало как такий сапраўдный крок на Захад. А так, ну просто это выравнивание пэўнае таких умовов. И снова я подкреслю, что для краины, якая находится затягнутой помеж разными такими центрами геополитичного притягнения, и якая хотела быть пэўным центром перамовам, неким мостом помеж гэтыми блоками, это вельми ну, нормальный рациональный крок, тому мы просто выравниваем гэты умовы. Ну и я додам еще, что фактично ж, про тое, што дакумент вось гэты быў у высокай ступені гатоўнасці, было вядома яшчэ, калі я не памыляюся, у жніўні, калі прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Дзмітэр Мірончык менавіта вось такую заяву так я анансаваў і зрабіў. І некаторыя іншыя прадстаўнікі органаў дзяржкіравання таксама пра тое казалі, але ж напэўна там яшчэ не ўсе, скажам так, перамовы ўнутры сістэмы дзяржкіравання былі скончаны.
Як вы думаеце, хто быў супраць больш за ўсіх, з кім было ну, найбольш праблем пры ўзгадненні гэтага дакумента?
Ну, так наўпрост мне цяжка сказаць, таму што я не з'яўляюся інсайдарам гэтага працэсу, але ж часцяком, канешне, мы чуем такую больш, скажам, асцярожную пазіцыю з боку сілавікоў. Ну, гэта, напэўна, і натуральна, сілавікі дзеля таго існуюць, каб займацца праблемамі бяспекі, і часам яны схільныя дзеля таго, каб некаторыя гэтыя пытанні бяспекі нават, ну, падкрэсліваць занадта, так? Таму я не ўключаю, што менавіта вось у гэтым кантэксце нейкія непаразуменні былі, хаця яшчэ адзін цікавы момант, некалькі год таму, калі вы, можа, памятаеце, была такая сітуацыя, калі была спрэчка, ці можна дазваляць людзям з краінаў, дзе ёсць беларускія кансулаты, проста прылятаць сюды ў аэрапорт Мінскі і набываць візу тут. І там таксама былі бакі за і супраць, і там пытанне было не столькі ў бяспецы, і ўвогуле не ў бяспецы, сколькі ў, ну, скажам так, карпаратыўным інтарэсе пэўных ведамстваў, у бюджэт якіх у Беларусі ішлі наўпрост грошы, якія ўплачваліся там у краінах прыбыцця нашых кансулатаў.
Пра гэта ў мяне таксама ёсць пытанне, што цяпер будзе з гэтымі грошамі, якія недаатрымаюць беларускія амбасады, як я разумею, у прынцыпе, тое, што яны зараблялі на беларускіх візах, не ў апошнюю чаргу ішло якраз на іх існаванне, на аплату іх існавання ў тых краінах, дзе яны працуюць.
Ну, у любым выпадку нашай дыпламатычнай місіі яны не ізаляваны існуюць, яны ўсё ж такі частка дзяржавы і зразумела інтарэс, агульны інтарэс дзяржавы, ён у першую чаргу мусіць быць такой зоркай, да якой усе ідуць і для дыпламатаў. Таму і, дарэчы ж, Міністэрства замежных справаў відавочна выступала такім драйверам гэтага працэсу, так што праблемаў няма.
Згубіўшы на кошце візаў, мы плануем зарабіць на нечым іншым, так?
Ну, канешне, гэта такі вельмі просты разлік, але ж менавіта ён і мусіць працаваць, калі ўсё будзе складвацца менавіта ўсё такім рэчычы. Тут зразумела, што разлічваць, вось сёння мы адмянілі гэтай візы прытым толькі ж на 5 дзён, і заўтра ў страну паліюцца нейкія велізарныя інвестыцыі. Ну, гэта не выпадае, але ж ўсё роўна гэта міжчалавечыя кантакты, і нават вось калі мы так агулам разважаем, што такое бізнес. Бізнес гэта ідэя, бізнес гэта людзі, якія могуць рэалізоўваць, і бізнес гэта пэўныя умовы. Так вось нічога гэтага не можа быць, калі людзям цяжка прыязджаць у краіну.
Вось я вельмі баюся гэтага, і цікава, ці не баіцеся вы таго, што гэта рашэнне не прывядзе вось да такога прапарцыянальнага росту ну, грошы, якія пакідаюць замежнікі ў нашай краіне. Карацей, не будзе такога відавочнага эфекту, і, ну, нехта там ва ўладных калідорах скажа, ну, і навошта мы это зрабілі, калі вось грошы не паліліся ракою ў Беларусь. І возьме і так вось адменіць гэта.
Ну, спадзяюся, што гэтага не будзе, спадзяюся, што ёсць разуменне больш такое шырокае, што гэта толькі адзін крок, і калі ізалявана да яго падыходзіць, аналізаваць яго эфект, то, ну, відавочна, нічога асабліва грандыёзнага мы тут не пабачым, але ж калі гэта будзе частка больш шырокай працы, калі, напрыклад, тыя ж умовы для бізнесу тут будуць яшчэ больш развівацца. Ну, вось, дарэчы, на што звычайна рабілі тут стаўку, гэта вось гэты агратурызм, напрыклад, так? Ну, трэба сказаць, што умовы да гэтага моманту былі не проста добрыя, а вельмі добрыя. Нават сёння стаіць пытанне пра тое, каб там падзяліць тых, хто займаецца вось сапраўды гэтым бізнесам, і тых, хто на вяселлях зарабляе,
да, і карпаратывах.
Ну, так, так. Угу.
Задам такое питання, яке, я думаю, хвалює усіх абсолютно білорусів, у кого немає шенгенських візів, американських візів. Наш МЗС, він завжди каже про те, що керується принципом взаємності.
Ну, це такий дипломатичний агульний принцип, до речі.
Да, і ось коли нам тоді чекати, що Євразвяз і Злучені Штати відмінять візи для громадян у Білорусі?
Ух, тяжко тут усе. Ми ж ведаємо досвід України, яка відмінила їх, коли не помиляюся, ще у 2004 році, після першої тоді помаранчевої революції. Так, так. Ну, тим не менш, коли ми глядзім, наприклад, на умови отримання громадянами України візи у тих же Злучених Штатів чи Канади, то сьогодні вже, коли ти отримлюєш візу, звичайно, вона одразу дається на 10 год. Для білорусів такої умови сьогодні поки нема. Ось я не так давно отримлював американську візу, здається, мені її на год тільки видавали.
Тобок, візи не можуть не стати безплатними цілком, але ми можемо розлічувати у ніяким часі на ніяку полегку. Да? Ну, наприклад, 35 євро замість 60, які є зараз, так?
Так, так. І при тим, гэта, я думаю, питання не такого далекого часу. Увогалі, гэта все проблематика перемовного процесу.
А наколькі Європа готова до таких кроків, ну, не до таких радикальних, як сьогодні зробила Білорусь, але принамсі, ну, до ніяких паукроку у гэтым накірунку.
Ну, дарэчы, наша дамова пра палягчэнне візавага рэжыму з ЕС таксама ж знаходзіцца вось у той же самай высокай ступені гатовасці. І вы памятаеце, што падчас рыжскага саміту, які адбыўся ў траўні 2015 году, нават быў разлік, што дэлегацыя Беларусі падпіша гэтую дамову. І вы памятаеце, напэўна, таксама рэакцыю крыху такую, можа, нават і разлаваную міністра замежных справ Беларусі, калі ён казаў, што, ну, праблема не з нашага боку, і наколькі мне вядома, ну, сапраўды там былі высунутыя пэўнымі краінамі развязу дадатковыя умовы для Беларусі. Сёння кажуць пра там дыпламатычныя пашпарты нашы і таксама пра дамову пра рэадмісію, то бок Беларусь, ну, гэта нармальныя такія, не нармальныя, звычайныя перамоўныя пазіцыі Еўропы, калі вы хочаце спрашэнне візавага рэжыму, падпісваем дамову рэадмісіі. Па дамове рэадмісіі ўсе тыя, хто нелегальна апынецца ў развязі, мусіць быць вернуты ў Беларусь, і Беларусь проста хоча мець вось такі пераходны перыяд, як мелі іншыя краіны, Еўропа пока не готова.
Ну, то бок мы мусім быць прыняць на сябе абавязкі, прыняць тых людзей, якія праз нашу тэрыторыю,
і фінансаваць іх знаходжанне і потым транспарт назад да дома.
Так. Там нейкіх крыніц да хатніх. А вось не будзе такого, што, ну, раней у Євросвяза таксама быў стымул, былі беларускія візы і ёсць візы еўрапейскія. Зараз беларускіх візаў атрымліваецца нема, прынамсі на 5 дзён, і яны могуць падумаць, а навошта нам тады рабіць палёгкі для беларусаў, калі ўжо і так мы маем палёгку для сябе.
Ну, гэта пэўна тая сітуацыя, калі можна сказаць, што слава Богу, дзякуй Богу, мы не такая вялікая краіна, і для Еўропы гэта не так адчувальна, колькі людзей сюды прыедзе менавіта грамадзянаў ЕС. Таму логіка ў гэтых перамовах, канешне, крыху іншая.
Як абавязкова яшчэ адно пытанне, як вы думаеце, чаму на 5 дзён мы дазволілі, да, безвізавы ўезд? Ну, ёсць жарт, што гэта звязана з тым, што Лукашэнка забіў 5 шайбаў, да, падчас каляднага турніру, а калі б забіў 7, то было б 7 дзён, напрыклад. Ну, але калі сур'ёзна, чаму 5 дзён?
Ну, заўсёды трэба пачынаць з чагосьці, і наколькі мне вядома, і зараз шмат у якіх краінах ёсць вось гэтая практыка, якая абмяжоўваецца 5 дзёнамі як тэрмінам кароткачасовага прыбывання, і ўжо пасля гэтага пачынаюцца там пытанні, калі трэба рэгістравацца, напрыклад, нават у нас шмат каму з замежнікаў трэба, калі я не памыляюся, пасля 5-га дня рэгістравацца.
Так, за 5 дзён трэба сходзіць у аддзел па грамадзянству і міграцыі.
Ну, то бок нейкая такая амаль што магічная лічба.
Ясна. Ну і абсалютна ўжо апошняе пытанне. Кранемся таго, што Масква, да, самалёты з Масквы з замежнікамі не маюць такой льготы, як, напрыклад, самалёты з Варшавы. Гэта тэхнічны момант, ці гэта таксама сімвал і знак?
Ну, я думаю, што ў першую чаргу ўсё ж такі тэхнічны, то шмат якія дадатковыя умовы трэба было б ствараць у аэрапорце. Ну, і плюс да таго, мы памятаем, нядаўна быў гэты спор па візавых пытаннях. Я думаю, што спачатку трэба яго вырашыць менавіта па лініі Беларусь і Расія, а потым ужо глядзець.
Гэта быў дырэктар па даследаваннях ліберальнага клуба Яўген Прыгерман. Мы размаўлялі пра тое, што Беларусь сёння ўвяла 5-дзённы безвізавы рэжым для жыхароў 80 краінаў. Да пабачэння, Яўген.
Да пабачэння.
З вамі ў студыі Еўрарадыё быў Павел Свердлоў. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
До конца 2016 года Мінск і Москва так і не змаглі вырашыць пытанне па аплаце пастаўленага летась расійскага газу. Ад пачатку 2016 года Беларусь плаціла за пастаўкі не па кантрактным кошце, а па тым, які палічыла сама справядлівым. У выніку, на канец лістапада, па падліках расійскага боку, запазычанасць склала больш за 400 мільёнаў долараў. У выніку канфлікта 9 студзеня расійскае выданне «Камерсант» паведамляе, што замест 4,5 мільёнаў тонн нафты у першым квартале 2016 года Расія плануе паставіць у Беларусь толькі 4 мільёны тонн чорнага золата. Але афіцыйна інфармацыя пакуль не пацверджана ніводным з бакоў. Што значыць зніжэнне паставак нафты для беларускай эканомікі? Якога сэнсу ў гэтым кроку больш? Эканамічнага ці палітычнага? Да і ўвогуле, ці вартам давяраць гэтай інфармацыі? Абмяркуем з дырэктарам даследчага цэнтра ІПМ Аляксандрам Чубрыкам, які выйшаў з намі на сувязь пра скайп. Зноў перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Павел Свярдлоў і наш госць, дырэктар даследчага цэнтра ІПМ Аляксандр Чубрык. Мы пагаворым пра скарачэнне расійскіх паставак нафты ў Беларусь, пра якое сёння напісала газета «Камерсант». Аляксандр, першае пытанне да вас. Ці давяраеце вы гэтай крыніцы?
Мне здаецца, вось гэтая нявызначанасць, якая існуе ў пастаўках нафты, ну і ў пэўнай ступені газу, але ўсё ж такі нафты. Гэта такая, ну, пазіцыя расійскага боку. Ну, вось глядзіце, калі апошні раз такое было, каб мы дамовіліся хаця б больш, чым на год наперад, пра тое, колькі мы купім нафты ў Расіі. Максімум мы дамаўляемся на год, прычым існуе графік паквартальны, прытым гэты графік яшчэ прывязаны да нейкіх дадатковых умоваў, і як мы бачым, па мінулым годзе ён можа быць перагледжаны ў большую ці меншую бакі. Рызыка таго, што Расія будзе скарачаць пастаўкі, даволі высокая, і ў нас у гісторыі былі ўжо такія выпадкі, калі я не памыляюся, ў 2010 годзе, калі, ну, вось год выбару быў прэзідэнцкіх і год такіх самых напружаных адносінаў з Расіяй. Тады ў нас фактычна мы куплялі газ, ну, па сусветных цэнах, не такі дарагі, як Украіна, напрыклад, ну, але там параўнальны з тым, чаго б мы маглі, на што б мы маглі разлічваць, заходзячы з цэнаў для Германіі. Мы тады куплялі ў Расіі, здаецца, калі я не памыляюся, і зноў жа за год мы купілі агулам імпартавалі трошкі больш за 14 мільёнаў тонн нафты. Ну, а максімум мы там куплялі там 223 мільёны тонн. Ну, то бок, гэта была сітуацыя такіх абвостраных, напружаных адносінаў з Расіяй. Пасля мы перападпісалі вось гэты мытны звяз, і, ну, сітуацыя палепшылася з нафтай. Але калі ў нас напружаныя адносіны, нафта гэта такі, ну, ведаеце, крычак з расійскага боку, і трымаць нас у напружанні, трымаць нас вось у гэтым стане бясконцых перамог наконт таго, колькі нам прададуць нафты, ну, мне здаецца, што гэта такая расійская пазіцыя. Таму рызыка даволі вялікая існуе, і, ну, мяне не здзіўляе тое, што «Камерсант» пра гэта піша. Ну, это, скажам так, это адзін з верагодных сцэнароў на гэты год.
То бок зараз мы знаходзімся ў напружаных адносінах з Расіяй, і таму тое, што яны зноў узяліся за нафтавы рычаг, выглядае цалкам лагічна, так?
Ну, это лагічна і з таго пункту гледжання, што мы ўсё ж такі ніяк не узгадним пытанні па газавых там цэнах, па газавых даўгах, таму, ну, вось яшчэ з гэтага пункту гледжання Расія тут спрабуе на нас ціснуць.
Якраз хацеў я запытацца, чым выкліканы гэты крок, і вы ўжо згадалі газавыя пазыкі. Гэта звязаныя рэчы, так?
Ну, я думаю, што хутчэй за ўсё звязанае, ну, прынамсі, ведаеце, як тут гадаць, это, ну, такая неўдзячная справа, але, ну, можна ж заўжды спаслацца на тое, што гавораць тыя самыя прадстаўнікі Расіі. Вось, калі яны самі кажуць пра тое, што вось пастаўкі нафты звязаныя з тым, як мы разлічваемся за газ, ну, відавочна, што гэтыя рэчы звязаныя. А што тычыцца газавага пытання, тут, ведаеце, для нас яно такое мае даволі такі прынцыповы характар. Просто таму, што, ну, фактычна мы зараз купляем газ па рынкавых цэнах. Ну, цана на газ летась была, ну, прыкладна 90, нават трошкі больш адсоткаў ад, ну, цаны, па якой атрымлівае газ Германія за мінусам выдаткаў на яго транспарціроўку да Германіі. Таму атрымліваецца, што нашы вытворцы зараз фактычна знаходзяцца са сваімі, ну, са старэлымі тэхналогіямі, як, напрыклад, там, скажам, гродна-азот, альбо там, ну, вось уся хімічная прамысловасць, якая моцна залежыць ад газа. Яны знаходзяцца ў нашмат горшых умовах, чым расійскія вытворцы. бізнеси, якія купляюць газ за расійскія рублі і, ну, скажем, па там 2-3 разы цана для іх, там 4 разы нават атрымліваецца цана ніжэй на газ, чым для нас. Таму атрымліваецца, што адны і тыя ж вытворчасці ў Беларусі і ў Расіі яны там вельмі прыбытковыя, ў Беларусі яны вельмі стратныя. Менавіта праз гэты дарагі газ. Ну і як бы беларускі бок патрабуе роўных умоваў, на якія мы нібыта дамаўляліся. Расійскі бок кажа, што вось ёсць міжнароднае пагадненне, і вы тут пагадзіліся самі на такую цану, вось зараз і маеце.
То бок інтэграцыя паміж Беларусію і Расіяй, ну прынамсі эканамічная, выглядае даволі дзіўным чынам. З аднаго боку, у нас агульны рынак, з іншага боку, у нас розныя умовы для вытворцаў у межах Беларусі і для вытворцаў у межах Расіі. Хаця мяжы, у прынцыпе, і нема.
Ну, так, ведаеце, адзінае, канешне, што тут можна зразумець і рускіх, у тым сэнсе, што, ну, нас жа ж ніхто не цягнуў падпісваць менавіта такую формулу цаны на газ. Ну, некалі яна нам падалася нармальна, абгрунтавана, і мы чамусьці, ведаеце, тут яшчэ такая нацыянальная хвароба, вось усё лічыць у далярах. Ну, заробкі мы лічым у далярах, там, цэны на камуналку мы лічым у далярах,
ну, так, тарыфы
на электрычнасць, да. Мы ўсё ў далярах, усё ставім у далярах. Тут, ну, такі з гэтай цаной на газ мы просто, ну, ведаеце, як тут. Гэта вялікі пракол нашых перамоўшчыкаў у свой час быў, таму што вось зафіксавацца да долара. Магчыма, гэта была жорсткая расійская пазіцыя, мне цяжка сказаць, але, ну, нават некалькі гадоў таму цалкам натуральна выглядаў бы пераход на аплату ў расійскіх рублях. Вось, а газу, ну...
Але мы яго не зрабілі, так.
Угу. Ну, але мы чамусьці вось зафіксаваліся ў доларах і зараз маем гэтую праблему.
Што яшчэ Расію не задавальняе ў нафтагазавых стасунках з Беларусю? Я так думаю, што тут можна ўзняць пытанне паставак паліва, бензіна з Беларусі ў Расію. Расія разлічвае на адзін аб'ём, а мы гэты аб'ём, ну, ніяк не выконваем чамусьці.
Ну, не выконваем. Наши кажуць, што ім это не выгадна. Ну, відавочна, ім это не выгадна. Там лепш это прадаць на экспарт у трэцяй краіны, там, ну, маю на ўвазе ці Украіна, ці
Европа,
заходнюю Европу, так. Але, ну, скажам так, мы зараз, калі я не памыляюся, ізноў жа летась мы імпартавалі з Расіі больш за 1 000 000 тонн нафтапрадуктаў. Ну, то бок, я думаю, што мы прадалі ў Расію бензіна менш, чым купілі ў Расіі. А чаму так атрымліваецца? Ну, відавочна, гэта эканоміка тых прадпрыемстваў, якія гандлююць нафтапрадуктамі. Ім так выгадней. А чаму нашыя падпісваюць штогод тыя умовы, якія не могуць выканаць? Это, ну, таксама відавочна, ну, што трэба падпісаць да канца года. А таму падпісваем, а там ужо глядзім, а раптам атрымаецца неяк это ўсё не выканаць. Але я думаю, што тут, ведаеце, на гэта заплюшчвалі б вочы, таму што мы, напрыклад, і ў першым, у другіх кварталах это ўсё не выконвалі. Але калі мы ўжо назапасілі такі істотны доўг за газ і пачалі ціснуць ўжо там неяк з гэтага боку, ну просто давайце мы не будзем плаціць, а вы нам там зробіце ніжэйшую цану. Ну, мусіць, рускія яны і пайшлі таксама неяк у гэтым пытанні,
да?
Занялі прынцыповую пазіцыю. Ну, то бок, тут рычагі ёсць у аднаго, у другого боку, у расійскага боку яны зараз выглядаюць трошкі мацнейшымі, просто таму, што, ну, залежнасць даволі высокая, ведаеце, ад этого ўсяго.
Як вы думаеце, чаго больш у гэтым рашэнні Расіі? Эканомікі ці ўсё ж палітыкі? Пра эканамічныя складнікі мы ўжо пагутарылі, але ці няма тут... Ну, такога банальнага жадання павучыць крыху малодшага брата.
Да, ведаеце, тут насамрэч эканомікі амаль нема. Ну, то бок, усе тыя рэчы, якія я ўзгадваў, яны так ці інакш, фактычна, это палітычныя рэчы. То бок, з чаго я пачаў, это тое, што вось гэтая спроба нас трымаць у перамовах заўжды, і вось у гэтай сітуацыі нявызначанасці, яна, ну, ведаеце, калі это, ну, это можа падацца такой трохі лёгкай параноі, але, ну, я ж ізноў жа з гэтага пачаў, што штогод мы, кожны год, канец года мы пачынаем думаць, гэту а ці спрэчку, падпішам, да. Ці не падпішам. А пасля, як прайшоў там першы квартал, мы думаем, а ў другім ці атрымаецца столькі ж купіць нафты, ці не атрымаецца. То бок, это фактычна такая, ну, цалкам палітычнае рашэнне з расійскага боку. Ну, вось, не хочаце тут, значыць, давайте мы паспрабуем вам паказаць, а ці здолееце вы, вось, неяк вытрываць у гэтай сітуацыі.
А нявызначанасць аўтаматычна азначае залежнасць. у прынцыпе
менавіта пра гэта ідзе гаворка, што калі ты жывеш з маленькім доўгам, напрыклад, там і калі табе ўсе давяраюць, і ты можаш там у кожны момант узяць там і знайсці недзе грошы, каб там сплаціць старыя даўгі ці закрыць нейкія дзіркі, праблемы няма. Але ў нашай сітуацыі атрымліваецца, што скарачэнне паставак — это скарачэнне даходу бюджэту, не толькі ад мыта, але і налог на прыбытак. А это даволі вялікія страты у той сітуацыі, калі, я не кажу ўжо пра фізічнае скарачэнне валавога ўнутранага прадукту толькі за кошт гэтага фактара. Вось, ён даволі вялікую долю займае нафта і вялікі ўплыў аказвае на эканоміку, маю на ўвазе на ВУП, але з пункту гледжання таго, што просто бюджэт недаатрымоўвае там за год это, некалькі соцень мільёнаў даляраў, гэта ўсё ж такі, адчувальна зараз для нашай эканомікі, для нашага бюджэту, з пункту гледжання таго, што так бы мы гэтыя грошы накіравалі на тое, каб сплочваць даўгі.
Гэта была б валюта, я так разумею. То бок гаворка ідзе пра валюту.
Гэта, ведаеце, як нам зараз і валюта, і рублі, нам зараз усё патрэбна. У нас у пенсійным фондзе ўжо каторы год дэфіцыт. Нават калі ён фармальна прафіцыт, ён усё роўна дэфіцыт, таму што туды ідуць вялікія субвенцыі з рэспубліканскага бюджэту. Больш за 1% ВУП ўжо вось другі год запад у нас дэфіцыт. Атрымліваецца, што сюды грошы трэба.
Карці, мы знайшлі б, куды патраціць гэтыя грошы, да?
Так, просто зараз дзірак у бюджэце, процьма. Вы ж паглядзіце, на якія ўжо непапулярныя захады ідуць улады, там, наконт тых самых падаткаў, там, то бок, это якраз тая сітуацыя, калі трэба неяк зменшыць цяжар для бізнеса, а цяжар падвышаецца. Відавочна, што это не ад добрага жыцця, альбо ад таго, што людзі не разумеюць ва ўрадзе, што гэта, не найбольш спрыяльная мера для эканомікі, але ўсё ж такі яны мусяць это рабіць, таму што у бюджэце просто няма грошай, таму нам бы спатрэбіліся грошы і рублі, і валюта, якія заўгодна.
Давайте паспрабуем працягнуць гэтую сітуацыю ў будучыню. Калі, напрыклад, Расія будзе кожны квартал скарачаць пастаўкі на 500 тысяч тонн, мы атрымаем 16 мільёнаў тонн замест 18.
Ведаеце, не 500 тысяч. Летась у нас мы планавалі 23 мільёны тонн з Расіі за год. Это 5,750 за квартал. І у нас атрымліваецца замест 5,750 4. 16 мільёнаў тонн – это фактычна наш аб'ём экспарта гадавы нафтапрадуктаў. То бок вось у такія спрыяльныя годы. Дзесьці каля 7 мільёнаў тонн мы спажываем, і 16 мільёнаў тонн мы прадаем на экспарт. Вось это калі мы атрымаем ад Расіі 23 мільёны тонн. Калі мы атрымаем ад Расіі 16 мільёнаў тонн, то это фактычна азначае, што Беларусь сутыкнецца з даволі глыбокім падзеннем ВУП, у 17-м годзе, і адпаведна з такімі непрыемнымі рэчамі, як падзенне даходаў, заробкаў, цяжкасці там з нейкімі выплатамі бюджэтнікам і гэтак далей. То бок гэта сітуацыю моцна ускладняе.
Выснова даволі цяжкая, але выснова рэальная. Гостем студыі Еўрарадыё быў дырэктар даследчага цэнтра ІПМ Александр Чубрык. Да пабачэння, Александр.
Будзьце здаровы.
З вамі таксама ў студыі быў Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Аляксандр Лукашэнка падпісаў змены ў правілы паступлення ў ВНУ. Цяпер абітурыенты змогуць здаваць 4 тэсты замест 3, а вынікі тэставання будуць дзейнічаць ажно 2 гады. Больш за тое, паступаючы на настаўніка, пасля профільных педкласаў можна проста прайсці сумоўе ва ўніверсітэце. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Новыя правілы паступлення агучваюць абітурыентам за некалькі месяцаў да паступлення. Цяпер можна будзе здаваць 4 тэсты, а не 3, як раней. А вынікі тэставання будуць дзейнічаць 2 гады, а не 1. Цяпер, да прыкладу, здаць можна будзе адразу 2 мовы, рускую і беларускую, а пасля выбраць сертыфікат з лепшым вынікам і падаць яго ў ВНУ. Калі абітурыент яшчэ не вызначыўся, гуманітары ён ці тэхнар, то можа здаць матэматыку і замежную мову, а пасля вырашыць, ісці на перакладчыка ці на інжынера. Калі ж абітурыент хоча здаваць толькі 3 іспыты, бо ўпэўнены у сваім выбары, замінаць яму не будуць. На думку рэпетытара Алексея Васілеўскага, трэба даць магчымасць здаваць усе прадметы, але каб абітурыент плаціў за іх здачу болей, апісвае Алексей Васілеўскі.
А вообще, я прырашыў здаваць не 4 ЦТ, хоць 10 ЦТ здаваць, какая разница? Просто каждая последующая, чтобы было дороже предыдущего, вот и все. 3-4 ЦТ по базовому тарифу, там, условно говоря, рубль за ЦТ, да, а каждая последующая просто там плюс 5 рублей.
У репетитора фабрики «Веда» у Софии Сергеевой абитуриенты уже несколько месяцев цікавились, коли примут змены идти записываться на 4 тесты. Теперь ситуация стала зрозумелой, лечит репетитор.
Ситуация неопределенности, которая витала, она вносила определенный дискомфорт. Можно отметить то, что абитуриенты, они, конечно же, интересовались этой возможностью, и теперь можно будет с радостью им сообщить о том, что все-таки можно будет сдавать 4 централизованных тестирования. Я считаю, что это хорошо для абитуриентов, потому что появится возможность в первую очередь выбирать какие-то смежные специальности. И для абитуриентов, которые, к сожалению, не пройдут в какой-то один вуз или на какую-то одну специальность, они смогут рассматривать альтернативные варианты.
Але казать абитуриентам про змены варто ранее, меркуя София Сергеева. Бо рыхтаваться большасць пачынае за полгода до поступления.
Большинство, масса начинает готовиться к централизованному тестированию активно, то есть либо заниматься с репетитором, либо самостоятельно, либо на курсах за год, с сентября месяца. Желательно, конечно же, вот примерно к сентябрю, хотя бы за год уже абитуриентам знать, чего им ждать, семье планировать, да, свои финансы.
Еще одна новинка новых правил. Теперь выпускники педагогичных классов, а таких классов в Беларуси 36, будут поступать без испытов на наставников, только по сумове. Але их чекает сюрприз. Отпрацовывать по специальности доведется все 5 годов, замест 2. На таких умовах никто у педагогичное ВНУ не пойдет, упевнены Алексей Василевский.
Директор там, да, и ректор педуниверситета, они потом отчитываются, что вот мы проводим работу. А толку проводить работу, когда дети в школе знают, какие зарплаты учителей, и, ну, они же не глупые, да, чего их за дураков держать? Они понимают, что лучше не будет.
До того же для абитуриентов педагогичных ВНУ треба вводить некий фильтр по ведах, каб туды не шли с низкими баллами. И одного с умов я тут недостатково, выказывается София Сергеева.
Все же необходимо бы, конечно, установить какой-то порог, фильтр, который позволит поступать все-таки абитуриентам, которые будут обладать хорошими отметками, хорошими баллами и хорошими знаниями.
Ранее гучала пропанова брать у педагогичное ВНУ, коли у абитуриента бал по профильном предмете вышейший за 7. Але у новых правилах приему про такий фильтр не чувать. Новые правила поступления починают дзейнічаць с гэтага года. Отповедно, выники тестования, сертификаты можно подавать при поступлении у 2018 годе. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Варта адзначыць, што раней на педагогаў паступалі проста з мінімальнай колькасцю балаў па тэставанні. Цяпер іспыты можна ўвогуле не здаваць. Аднак падаецца, што акурат на гэтую спецыяльнасць варта было б зрабіць больш складаным адбор. Тым больш, што гаворка вядзецца пра вучняў спецыялізаваных класаў. І вось тут узнікае пытанне, што ж там за настаўнікі ў нас будуць праз некалькі гадоў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышаў час музычных новинок. Подрабязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Ілля Маліновскі, новини сусветного шоу-бізу. Пасмяротны міні-альбом Давіда Боуі выйшаў у дзень яго нараджэння 8 студзеня 17 года. У гэты дзень музыку споўнілася б 70 гадоў. Пластінка названа па загалоўнай песні «No Plan». Усяго на яе трапіла 4 трэкі «No Plan», «Lazarus», «Killing a Little Time» і «When I Met You». Усе песні былі запісаны адначасова з апошнім альбомам Боуі «Black Star». Усе яны ўваходзяць у саундтрэк да мюзіка «Лазар», над якім музыка працаваў незадоўга да смерці. Апроч самога EP выйшаў кліп на кампазіцыю «No Plan». Рэжысёрам відэа выступіў Том Хінгстон. Сам Боуі ў кадры натуральна не з'яўляецца. Камера сканцэнтравана на блакітных экранах тэлевізараў, на якіх проступаюць словы з песні. Удельники Deep Purple подали у суд на своего бухгалтера. Депака Шанкера Рао виноватить у крадяжи 4 миллионов фунтов, каля 5 миллионов долларов. Йен Гиллан, Йен Пейс и Роджер Гловер заявили, что Рао незаконно заволодал сродками их финансовых компаний. Обедве фирмы володуют правами на множество записов Deep Purple, а так само на иншие проекты удельников команды Rainbow и White Snake. Отказник, який супрацовничает с гуртом с 1994 года, признался в том, что позычил минимум 2,8 миллиона долларов. з яких на дадзены момант вярнуў толькі 587 тысяч. Кампаніі музыкаў былі перададзены ў кіраванне судоваму распарадчыку на пачатку 2016 года. Парушэнні былі выяўлены ў выніку іншага пазову, пададзенага супраць кампаній экс-гітарыстам Deep Purple Рычым Блэкмарам. Музыка сцвярджаў, што яму не выплацілі каля 920 тысяч долараў аўтарскіх адлічэнняў. У інтэрнэт выкладзена песня «Коленька», якая была запісана 20 гадоў таму падчас студыйнай сесіі народнага альбома на радыё 101.2, але ў фінальную версію альбома яна не ўвайшла. Аўтары канцэпцыі праекта Міхася Німпадыста ў Лявон Вольскі палічылі песню пра «Коленьку» пераборам. Дзве аднатыпныя песні вырашылі не ставіць, да таго ж там пра немцаў, а ў альбоме падзеі адбываюцца трохі раней, тлумачыць Лявон Вольскі. Але прызнаецца, што ў той час гэтыя творы, як пра Надзеньку, так і пра «Коленьку», яго моцна ўразілі, як прыклады беларускага наіўнага мастацтва. Абодва гэтыя творы выканаў Мікалай Трус, на той час дырэктар музея Максіма Богдановіча. Ён пажадаў, каб яго імя не раскрывалі і падпісалі ў народным альбоме як інкогніта. Упершыню публічнае сваё імя Мікалай раскрыў у фільме «Ненаўмысны шэдэўр» і распавёў пра акалічнасці запісу. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная студыя «Еўрарадыё» і я, Раман Усцінаў. Пачуемся!